Yaraba tupkulasi tupkuvavin luatin ni vavau. Livduza emnati mampiatan luzam tatom lukumena vetani manumka nyuam valura alna ni fata tsunanana vatvavi arfitfunan. Tanyam ni valam fitpul si telnzat kilometra atsunanan tomasna nunisim fuipeni tamni telura tulakant teum. Tumbanana yotan ruala siraeti ni santrabuna mfandaluwa ni amnati uni benzirse. Timiuwa mfumba fiasa amni fetena itiri vtuza fayevata itta Madagascara itim. Lesu kamilarin amni famkara na runune tomtikia ni tfampin vilna ato sakafnumbi amni abetana sinkaltau. Tomni komina mbanfuwa tampari anyam distrikia nswavnandina nunanovana ni andru vilna topamblina libeta mtitona itim. Nyani velani na mpiarna ni talina numka tamtitona iti ni maandu pirenena wan piasa mfasalamana ni andu ni ruopul februar. Puriuno rakutumalana teknisyan na meraka mtikia James Daniela Manlona mikro manasa na wanaraka ni wawetom ni Radio Don Bosco. Arak nambara tam luaten bavoteo de tanyam mamtid nam valam fitpul stilnzat kilometra atsnanan tomasna nunisim fuibeni emnati tam ni telura tulakant teo arak mfilazana manukana mumbandev tuza na voka meteo et Madagascara tam ni efata ura ariva teo. Timapula mzat kilometra isanura ndifta etni ziara na tafuta full sronzatu kilometra isanur. Nikisa kamia kandefana sumare chimandefa nizi kama afaka dime mde full kilometra isanura. Tumana na iti tantanieti iwanila nila manuru sifarafangana rampit tulakandu na mtakarivizi amni tanzaka siklon tropical intensa na ndiftuza mayelvaikia. Zimeti atata valpula mzat kilometra isanura ndifta miarakamu. Amakvak ni afuotani iemnati ya urinzei arvinavnaina ivokanda masna aniam lakandan Mozambika omnifata achimwadefana aniam panih ni alarbi. Nyova tuizoni filazana luza maampiata mfepeta mkiaskian luza mtatom lukumena iretfa atireto manumka mnivalura an atsnanana fatfavi arfitfunan. Filazana luza manambana milukuma afkusa analan zulufu achimwa atsnanana anosi. Bakna karata amurumani machiatamboni yurumbe achimarefana andui manguru manjakandina andamasna antananarivo varajanu antananarivo chimndanu antananarivo renvuata ambudatimu ari arivumam filazana luza fanairana milukumaitsu alota manguru bungulava menabe anzurbe ankazbe suavnandina ari miarnarivo. Neti atanja kukukunu ila rivtuza batirai farantio yemnati kaina avesata nitakaita velani rarache mfiumana na sati akasikia fata maru isti amni akapien. Yanga vina araksandro puna vokaski mfilazana mba anarakachara nturumarkia umen manapaifana isatukuni ni papiasa ramasna amurtiraka atsna anareta de yanga vina mba chiandikia manda pala sanluza uni tewanivni meteo Madagascar. Fa tumbanana yotan ruwala sirayeti isantabuna tam nifandaluwa ndivduza batirai farantiu numeti u isantabuna mnifandaluwa ndivduza emnati hui ni benzirse andwani. Bevilarana mayerni enzat kilometata manchi mnisavaivu ntiri vduza iti kaizenu mapatanza kazi kuku nui batirai. Timiuwa mfumba fiasa mbenzirse nyuma na melu harifa na nonyasani na minda ndre ulna amtura na taurana na kanya amtura na azwantuka ni ekipa mbienzirse ni paritaka anyamfata laluvandivduza niyaraka amrutupanarekta inifutun ni itali general ni bienzirse ni generali elaka Olivier Andiakadza
saika kupikuleka mbatsarai rani lala nandana mti rivduza nakraiti fa le fivelar arvola saktewa zaya mu masamiakaz raha ampatsa tzika nandid nani tewa mni 120,000 na ruala sraietia nula tsmetsna filafera tam batsrai amtifona tizania miotrotra mizaya nula tsmetsi na filatera na meloa si teverna fa ifiratoerana refatunga ni ilay rivotoza zany ireo olareo moa efa nazaina ni bianjerse de azavily fa manana angatsa mangaikany na dia mbola tsy mivelatra eraky Madagasikara ara dia miara-miasa amreo atao hoe tompona ndraikitra any amin'ny toerana reny a toy governora ny prefet ny chef distrika ny mera ny chef fokotany de efa nomena afatra reo olona reo a mba ohatra ny mahazatra atsika foana efa misy ny olona amin'izao fotoana zao tsika amin'izao tsika miteny zao raha tsy teny ao ohatra hoe ny homananjary de efa nafindra toerana hatramin'ny omaly misy am'le mamorona ny canal de pangalana sy any anatin'ny ino moa ty any akaiky ny ranomasina ireny rehetrarehetra reny manerana nyzany faritra rehetrarehetra zany a efa misy asa zay nataotsika raha oharina am'izay zany tsy miova ny fomba fiasan'ny BRC araka ny toromarika zay nomeny filion repoblika voalaza konty a sy voalaza leto premiste dia manao ny anticipation tsika ny anticipation atao a dia voalohany aloha ny fandefasana ny olona eto anivon'ny BRC centrale makany a amin'ireo toerana zay everina fa tena vomafy indrindra.
Izay ny fanazavan'ny talet generaly ny BRC ny generaly Elak Olivier Andriakaja fa tsy ny andrela fananapa-kevitra avy hatrany nampiato ny fampianarana any amin'ny mandritra ny roa andro manomboka rahampitso ny any amin'ny drenina Moromany. Telo andro kosa ny fiatonony ny fampianarana ho amin'ny drenina Tsimoatsinanana, miato ihany koa ny fampianarana any Fitovinany ary nanomboka andro amin'ny Tolakandro ny fiatonony ny fampianarana ho amin'ny Taomangoro, nisy ny distrika Moramanga sy Anosibianala. Malalaka amin'ny fanapaha-kevitra raisy moa ny ratsamangaika amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena sy ireo fitantanam-paritra isa tokony avy amin'ny fandalovan'ny levidoza MNAT. Manome fahefana feno azy ireo mantsy ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena Foibe mba andraisana fehipetra arakaraka ny zava-misy any amin'ny isa-paritra ny amin'ny ofiatraika amin'ny fandalovan'ny levidoza. Fa tsy maintsy azahoana lalana avy amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena manomboka izao ny fanaovana ny sekolim-panjakana ho toerana andraisana traboana avokatry ny fandalovan'ny levitoza. Fantatra moa izany nandritra amin'ny fitsidia ministra amin'ny fanabeazam-pirenena tany Fitovinany. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Tsy faly tamin'ny fandotoana sy ny fanombana ireo fitaovana tamin'ireo sekolim-panjakana zay a natao site nandraisana ireo traboina atato amin'ny faritra Fitovinany indrindra ny teto Manakara ny ministry ny fanabeazam-pirenena ka nilaza fa tsy maintsy mahazo lalana avy amin'ny ministera zay vao atao site na toerana nandraisana traboina ireo sekolim-panjakana rehetra eto amin'ity faritra ity. Ny tao amin'ny lisea Manakara moa no isan'ny sidiny ary dia simba ny ankamaroan'ny fitaovana atao amin'ity lisea ity a teo ihany koa ny maloto maro samihafa tao anatin'izany site izany. Tsy maintsy miandry izay fanapaha-kevitra sy alalana avy amin'ny ministera araka izany hoy ny chef Sisko ny Vuipeno ary tsy maintsy mahazo alalana avy any amin'ny ministera fanabeazam-pirenena vao afaka mampiditra traboina amin'iregny efitrano sekolim-panjakana ireny. Fanazavana
fa sy azo atao misy mampiditra olo amin'iregny efitrano fianarana ireny, tsy maintsy manao fangatana zany ny eny anivon'ny distrika na eny anivon'ny faritra manao fangatana any amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Alefa ny fangatana manondro ny toerana zay tiana ho anaovana an'izay site zay dia ny any amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena no manome validation ekena ny fidiran'le olona miaraka amin'ny io fangatana io zany de miaraka amin'ny fehipetra tokony ho arahana hoe izao a no fehipetra fahadiovan'ny faritra manodidina sy ny ao anatin'ny sekoly a fiarovana ny fananana rehetra zay mipetraka ao anatin'ny sekoly io.
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika mitaky ny fanendrena ireo tomponandraikitra samihafa eo aniva ministera ny ankibon-tany mikarakara ny anto tantaratasy ahafahana manondrana amin'ny vatosoa sy ny vato sarobidy sy anokafana ihany koa ny fahazon-dalana mitrandraka ireo mpandraraha mivondrona eo anivon'ny foma manano federasiona ivondrona mpandraraha eo amin'ny sehatry ny anena ankibon-tany eto Madagasikara. Efa nanomboka ny volana novambra 2024 no niato izany fandanana vato sarobidy makany ivelan'izany ary efa tamin'ny fitondrana tetezamita no efa niato ihany koa ny fanomezana fahazon-dalana hitrandraka vato sarobidy eto amintsika. Etsy an-daniny ny fitondrana dia mitoetrany ny fatiantoka amina miliara maromaro ho an'ireo mpitrandraka amin'ny harena ankibon-tany ary tsy miditra ihany koa ny volam-panjakana. Mamodidina ny 30% vola vahiny dia avy amin'ny harena ankibon-tany avokoa. Manampy fanazavana momba izay ny filohan'ny foma Andriamatoa Haja Yvon Ralambo Manana.
tsy resaka ministra fotsiny tsy mbola voapetraka no anotokana olana. Ny ministera anominina amin'ny akapobeany mihitsy a efa amataonany zay a betsaka ny nomination par intérim, dikany hoe intérim de voafetra ny fahefanananan'izy ireny. Naninona ara tsy nyvalidena nomination an'ireny olona ireny? Zay ny anisan'ny ohatrany hoe mampikatso ny fanondranana ny vato pierre finana pierre précieuse sy ny pierre précieuse amin'izao fotoana zao tsy fisin'ny olona isolo an'ilay olona teo a zay mbola manana raharaha-pitsarana moa zany hatramin'izao tsika miteny zao de le chef de service io le sahirana tratrany raharaha-pitsarana de tsisy chef de service mandray de miantony eo daholo le asa alors que misy directeur ihany eo a misy supérieur hiérarchique any ihany eo a tokony hoe afaka manendry olona isolo anazy sy isan-karazany ao anatin'la service. Ny exportation na pierre précieuse pierre fine moa zany iny a de mbola tsy tafaverina mihitsy na de efa nangataka zay nanomboka tamin'ny 17 novembre tany hoany zay.
Ankoatr'izay de misy fiatraikany ratsy ho an'ireo mpitandraka madinika zay maherin'ny dimy hetsy eto Madagasikara, ny fampiatoana, ny fitandrahana ary manomevana ny fanondranana antsokosoko ny arena sarobidy ho iatrany ny filohan'ny fama aja Ivan Ralambomanana.
Mandeha ihany tokoa ny fitrandrana satria le vahoaka ny fotony tsy maintsy miezaka amitrandraka amin'ny velona. Olazaina tsy ara-dalàna daholo ary ve reny olo ireny? De raha olazaina tsy ara-dalàna daholo reny olo ireny a de ahoana zany a no ahafahana manondrana n'le entana vokarin'ireny olo ireny? Hofoanana dolodolo ary ve zany zay activité zay? De ny secteur minier zay 30% a ny participationny amin'ny resaka fampidirana vola vahiny eto amin'ny firenena, ahoana ary zany ny firenena? Io zao ohatrany hoe akatotsika le exportation ana volamena, misy manao foana ihany le exportation illicite. Akatotsika ny exportation ana pierre précieuse et pierre fine de tsy maintsy misy anao foana ihany ilicite. Akatotsika ny fanaovana permis de tsy maintsy misy anao foana ihany ilicite. De zay ve zany tediavintsika eto amin'izy itsika ve zany a ametraka zavatra mikorotana sy barana sa hoe anenjika fotsiny an'la olona manao an'ireny fiveloma an'ireny ndray satria tsy navoaka ny fanjakana ny taratasy? Ny fikatsoan'la fanondranandreo vahinireo an'la pierre précieuse de miteraka olana ty amin'le tatsapamokatra hoe lasa vidin'ny olona amitsy stian'le vato le asa saran'le gasy ery ambany ery mihitsy.
Ny tontolo ny fiompinana mbola lesoka amin'ny famokarana ronono eto amintsika ny tsy fampiana vilona atao sakafon'omby amin'ny abetsahana sy ny kalitao. Antoka iray ahafahana mampahomby ny famokarana ronono nefa ny abetsahana sy ny kalitao ny vilona omena amin'ny biby fiompy. Tsy mitsahatra manentana ny tatsa hanao ny famolem-bilona isan-taona ny Malagasy Dairy Board na ny MDB sy ireo mpiara-miombonantoka aminy miaraka amin'ireo mpisehatra samihafa. Tao amin'ny kominina ambanivohitra Ampary distrikty any Soavinandriana no nanatanterahana ny andro vilona tamin'ity taom-pambolena ity. Hetsika no karakarain'ny MDB amin'ny alalan'ny tetikasa profile tafiditra amin'ny fandaranasa afafi centre vatsiny ny vondrona eropeanina vola. Iray amin'ireo vokatra andrasana mitetikasa ny fanatsarana ny sakafon'omby amin'ny faritra iasany de ny eto Analamanga sy ny Anitasy ka isan'izany ny volovilona amin'ny tany midadasika hoy ny mpandrindra mitetikasa profile Ramatoa Mira Rakotondrandria.
Ny fampiakarana ny vokadronono zany na ara-patra na ara-kalitao a mba ahafahan'ny vokatr'ireo mpiompy malagasy zany a izay amin'ny faritra voakasika mifaninana eo amin'ny tsena. Ao anatin'izay moa zany de misy ny fanatsarana ny resaka ara-tsakafo. Ny eo amin'ny ara-tsakafo izay ohatra de tsy hoe amokatra vilona fotsiny zany a fa nitanjona amin'nytsindray mitoraka ity zany de ny famokarana vilona amina velaratany midadasika ahafahan'ireo mpiompy zany a mitondra ny mamamahana ny ombiny araka ny tokony ho izy indrindra rehefa maintany satria amin'izao fotoana izao de mbola hita zany a fa eo amin'ny 70% ny filana eo ihany vitan'ireo mpiompy ireo zany amin'ny resaka arabila rehefa maina ny tany.
Na vory tantsa maherin'ny 500 ny hetsika natao tany Ampary distrikty any Soavinandriana ary nandritra izany no nanolora mitetikasa fitaovana ahafahana mitahiry ny vilona ho an'ireo fikambanany tantsa misehatra amin'ny lalam-piariana ronono any amin'iny faritra Itasiny. Naseho an'ireo tantsa ihany koa ny fomba fambolena vilona manaraka ny teknika mahomby sy ny teknika fitahirizana izay vilona izay. Noararotana ihany koa ny fampahafantarana an'ireo tantsa ny karazam-bilona tsara ho sakafon'omby atony ny junkao, ny bora ary moringa na ny ananambo. Nanolotra velaratany 20 ara nafahana nanao ny valatahaka amin'ny volovilona moa ny tao amin'ny komina ambanivohitra Ampary tamin'ity andro vilona ny farany herinandro lasa teo ity. Namoaka boky mitondra ny lohateny hoe pejy mainty ny filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny zon'olombelona ary ny firenena tandalàna. Misy pejy 30 izy io natokana ho an'ny tanora izay mifototra indrindra amin'ny fisoroana ny herisetra mifototra amin'ny mala na ny mahavavy. Ahitana fijoroana vavolombelona amin'ireo endrika herisetra miseho eny anivon'ny fiarahamonina. Na ampahafantarina ny mpanao gazety androany tena fobe toeran'ny ACDD teny Sonirana ity boky kely ity ka anampy fanazavana mombizany ny filohany navony Pierre Lenoble.
Ity zany dia herisetra miatra amin'ny tsy fitoviana eo amin'ny malilahy sy malivavy. Matetika dia hiarandreny ny zandry ny zanaka ao anatin'ny fiarahamonintsika. Namoaka an'ity zahay satria mba ho fiarovana, mba hahafahany miaro tena rahatr'izay, ho fiarovana ireo mahalany mavavy anatin'ny fiarahamonintsika. Anatin'ny fiarahamonintsika dia efa misy maro io herisetra io ary tena mianaka anatin'ny fiarahamonintsika. Zay zany natonga ny ACDDD mamiaro izy ny olombelona azy nanao an'ity raharaha ity zany mba hitantsika rehetrarehetra mba hahafahantsika misoroka ireo zandry zanaka. Ity zany ahitana anatra, inona ny lalina ombana, inona ny zavatra tsy atao, inona ny zavatra atao. Boky ity dia ho an'ny rehetrarehetra fa indrindraindrindra ho an'ny tanora sady ho an'ny lehilahy, ho an'ny vehivavy. Azadino fa ny herisetra ny tsy voatery vehivavy ihany voan' zany, misy lehilahy koa voan'ny herisetra ohatran'izany. Hitantsika mehamaro izy amin'izao fotoana zao, misy fitarahana be dia be any amin'ny polisy de mers, hitantsika ny zava-misy mikasika an'izay. Amin'ny fiarahamonina antsika dia misy an'izay viktima foana le olona, misy lehilahy efa mitondra tribunal tena misy vono ary koa misy herisetra ary moraly zany dony tantsika anatin'ny fiarahamonintsika. De lasa raha mianatra le ankizy lasa votsasaina satria voteritery ny saina. Zay no natonga ny ACDD naka an'izao boky kely izao ho fampafantarina sy ho an'ny zanakatsika sy zandritsika eny afa nadiralantsika koa azy.
Amin'izay tontolony sosialy zay hatrany dia tsy mbola nanaiky ny anomeny taniny hanatanterahana le tetika sa produira roponina voankasika izany eny Iarinarivo ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Nandiso ny fanazavan'ireo olona milaza ho afa-po tamin'ny fanonerana mifandraika amin'ny fanomezana ny tany ny komity miaro ny tany ao Amboibola androany. Nambara ny filoham-panampy ity komity ity Rabe Mananjara Dieudonné fa lavaka ahafahana manary fotaka noho ny fanekena fa tsy ny tany izay ambolian'izy ireo. Nanamafy noho izany izy fa tsy mbola nisy ny fisitrahana ny fanonerana tamin'ireo lavaka izay natao hanalinina fotaka izay. Fanazavana.
Lazainy fa hoe afa-po izy amin'ny fanonerana zay nomen'ny produira azy tena tsisy zany satria na le tompo'le lavaka izy efa manaiky ampanofan'le tany lay vatra an'le tany a tsy mbola nahazo hatramin'izao mihitsiny ka ny tena lainga tanteraka no ataony ary tena fanaparitahana afa-po tsy marina zany. Ary any tany lazainy tonio izy fa anazy le 4 hektara tena lainga borofinao konko zany satria ny antony dia tsy manana tany ray dio am'le tany voafaritra ny fariparitany produira faritany izany. Ary ny volomangazo tao le lazainy hoe 4 hektara tena tsisy fototra mangazo akiray eo aza marinina ena toerana zany. De lavaka zany tokony omeny satria tena efa tamin'ny 2019 no nanaiky le tompo'le lavaka asina an'le fotaka io fa le zay vela lavaka sanke tsy manaiky ny vatra ny taninay tsy manaiky misy hatramin'izao hatramin'ny farany satria tanindrazanay io a fivelomana io a fambolenina io le tany ambolena mihitsy ny tena tsekenay le ivelan'le lavaka.
Izay ny zava-misy ato amin'ny distrika Nambotratrimo fa fidinina 700 ariary kosa amin'izao fotoana izao ny rano iray bidon 20 litatra any amin'ireo komina sasatsasany any amin'ny distrika Antoly Arafaroa. Tsy vitan'izay fa miaina anaty tsy fisitsakafo ihany koa ny mponina ambanivohitra amin'ireo komina sasanyireo ka anaovan'ny fikambanana anaky Toliara Malaivandy antsoavo amin'ireo mpiara-miomanantoka na ireo malala tanana manoloana izany olan'ny tsy fisitsakafo ny vahoaka izany. Miarita ihany koa ny loharano entin'ireo lakandrano handrana amin'ny fambolena ka ahina hiteraka disadisa eo amin'ireo samy mpampiasa rano zany Ramitoy. Anao tetikasa famblekazo ao amin'ny distrika Antoly Arafaroa ihany koa ny fikambanana manoloana ny fahasombanany tontolo iainana satria maro ireo fianakaviana mivelona amin'ny fampiasana ny ala mba hitadiavana izay sakafo izay. Nanao fanambarana moa ny fikambanana anaky Toliara Malaivandy manaitra ny rehetra amin'ireo olana samihafa ireo. mamaky zany ny mpitarika amin'ny fikambanana raha tovony aina Francisco.
Hita taritra ny fiazana ireo vokatry ny ala izay mbola tsy matoy akory fa amidy avadika ho vola ataon'ireo tambanivohitra no andrefesana fa efa tena ho anatin'ny mosary na kere ireo vahoaka ao amin'ny komisy sasasasany amin'ny distrika Toliara faharoa. Mivelona amin'ny fiazana eny an'ala ny olona mitady angily, ovy, babo, palo mba atao sakafo noho ny tsy fisian'ny ranonorana no mahatonga izany. Araka ny fahitanay azy izahay ato amin'ny fikambanana dia ny fahasimbany ala no tsy mahampisy ny ranonorana, ka noho izany trangan-javatra izany no nanosika anay ato amin'ny fikambanana anaky Toliara Malaivandy mba hanao tetikasa mba hamboly hazo aingana isitrahana ranonorana afahana mamboly. Koa miantso ny rehetra hiara-mientana amboly hazo ato amin'ny distrika. Ifampitadiavana ihany koa ny hahitana rano hosotroina na igiovana eny fa na hosotroina ireo biby fiompy. Efa misy ny mponina amin'ny kaominy sasasasany amin'ny distrika Toliara faharoa no mividy rano 700 ariary isaky ny bidon 20 litatra. Koa manao antso avo anareo rehetra malala tanana mpanao asa soa ianareo nahazo fahasoavana tato amin'ny distrika ny Toliara faharoa ny fikambanana hanome izay voatsirambin'ny tanana mba hanavotantsika aingana ireto vahoaka tratry ny mosary na kere ireto ato amin'ny distrika.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Napetaka sy nomariana voalohany tany Italia omaly ny androm-pirenena ho an'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana. Namafisy ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus tamin'ny omaly io, ny fisaorana ireo mpitsabo sy ny infirmiera ary ireo mpilatsaka an-tsitrapo mandray an-tanana fikarakarana ny marary. Tsy misy ho izy ny olona mahavitra amin'ny tenany ary tsy maintsy mila olona mitsabo sy manampy isika raha ao anatin'ny aretina. Asehatra nahitana ny herim-pon'ny mpitsabo ny fiatrehana ny COVID-19 natao fanohanana sy fankasitrahana ny mpiasa amin'ny fahasalamana izao androm-pirenena izao ho iatrahany i Papa. Miatra any Italia nanomboka tamin'ity taona 2020 ity izay maha androm-pirenena ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana mariana isaky ny 20 Febroary izay araka ny fanapahana avy amin'ny governemanta italiana. Andro natao hatsirovana ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ary mifanojo tamin'ny 20 Febroary 2020 andro voalohany tsy nahitana olona marary ny COVID tany Lombardy izay isan'ny faritra tena nitondra faisana tany Italia tamin'ny taona 2020. Voafehan'ny polisy nanomboka omaly ny tany Ottawa nisin'ny sakana nataon'ireo mpamily fiara vaventy tsy mahakasitraka ny fanirena hanao vaksiny iadina amin'ny COVID any Kanada. Nisoron'ny polisy ireo fiara vaventy navahan'ireo mpamily ny lalana tao anatin'ny 24 andro ary nisy 90 tamin'ireo mpanao hetsikiry ao no voasambotra nandritra izany. Nanakotaba ny andavanandro fiainam-ponina tamin'ny faritra nisian'ny fitokoana ny mpamily fiara beomo ny fisian'izany noho ny fahapahany nohon'izy ireo isan'andro ny anjomara na ny klaksona amin'ny fiarany. Ny verina sokatra ho an'ny mpizahantany kosa i Australia nahatra 2 taona teo eo ny fanakatoana ny fitondrana Australiana ny sisitany noho ny fisian'ny valanyretina COVID tany aminy. Isan'ny firenena nametraka fepetra entitra tamin'ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana hiadina amin'ny fianakiny tsy mikaretina coronavirus hatramin'ny nipoiran'ny tany Shina moa i Australia. Tsy nasakana ny fisian'ny olona namony ainy sy narary ny efizany saingy azo lazaina ho nafe ny fianakiny tsy mikaretina noho izy entitra tamin'izay fampiarana ny fepetra izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.